რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს მოსმენელებს ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. დღეს თქვენ მოუსმენთ ფსიქოლოგს, რომელიც ბერლინის დავიდსონ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსუდან ღუდუშაურმა შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აღჭურვილობა. პრაქტიკა გაიარა ბერლინში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მას მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. ახლა უსმენ ღუდუშაური ბერლინშია და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. სულ მალე ფსიქოლოგიის მაგისტრი ჩვენთან ერთად საუბარში თავის სპეციალობაზე და მის გამოყენების არეალზე ასევე თავის პროფესორზე გვიამბობს.
ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია არის ახალი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, რომელიც თვითონ გერმანიის უნივერსიტეტებშიც რამოდენიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე ისწავლებენ. და ერთ-ერთი უნივერსიტეტია ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სადაც არის პროფესორი შვარცი, რომელმაც თვითონ განავითარა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის სხვადასხვა კონცეფციები და თეორიები და მუშაობს ამ მიმართულებით. და ეს არის ფაქტიურად ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ვიხარ მის ლექციაზე და შეგიძლია პირდაპირ პირველი პირიდან ისწავლო ეს მიმდინარეობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, რომელიც ახალი სიტყვა და ახალი სფეროა საერთოდ ამ მეცნიერებაში. და როდესაც გაქვს მას იმის ბედნიერება, რომ იჩნევა მის ლექციაზე, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა.
რა არის საერთოდ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია? რატოა საინტერესო ისწავლო? ხო არ სულ უფრო საინტერესოა იმისთვის, რომ ადამიანს ვინმე დაეხმაროს ავადმყოფობის ფსიქოლოგია.
ანუ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია კიდე გადის იმ სფეროში, რომელსაც ქვია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, public health ეწოდებული, და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია განიხილავს უკვე როგორ შეიცავს ინდივიდის დონეზე ქცევა, რომ ადამიანმა მისი ქცევა, ანუ ქცევაში იგულისხმება, რომ უფრო მეტი სპორტი გააკეთოს, ჯანმრთელად იკვებოს და ამით დაიცვას საკუთარი თავი სხვადასხვა დაავადებების განვითარებისგან. და ამ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის როგორც ფიზიკურ დონეზე ჯანმრთელობა, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. კიდე რამ განაპირობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განვითარება, ეს არის სფერო, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს პრევენციის თვალსაზრისით. ანუ მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ ადამიანები და საზოგადოება დაიცვას გარკვეული დაავადების განვითარებისგან. ანუ ისევ ვიმეორებ, როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. და ეს გამოიწვია ასევე იმან, რომ გერმანიაში და ცენტრ გერმანია ცნობილია იმ სადაზღვაო სისტემით, სადაც ფსიქოლოგის მომსახურებას ასევე იხდი სადაზღვაო კომპანია და როდესაც უკვე მიდის ალბათ დანახარჯზე, ხარჯზე, მომსახურებაზე, სერვიზზე საუბარი, სადაზღვაო კომპანიები იმ დასკვნამდე, რომ პრევენციაში ჩადებული თანხა უფრო ეკონომიურია, ვიდრე უკვე ინტერვენციაში ჩადებული თანხა. როდესაც ადამიანს უკვე განუვითარდება გარკვეული დაავადება, მაშინ უკვე მეტი თანხებთან არის საუბარი. ამიტომ მიდის ძალიან ბევრი მუშაობა და დიდი მუშაობა პრევენციის თვალსაზრისით. და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია ზუსტად აი ამ მიმართულებით მუშაობს, ინდივიდის დონეზე შეცვალოს ადამიანის ქცევა, ცნობიერ და აუმაღლოს მაგალითად, რომ უფრო ჯანმრთელად იცხოვრონ, უფრო მეტი სპორტი აკეთონ, მეტად იყვნენ აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და არ მოხდეს ისეთი საკითხები, როდესაც დამემართა, განივითარდა ესეთი მოვლენები. ანუ აქ ძალიან გაცნობიერებულად უდგებიან საკუთარ ჯანმრთელობას და ფიქრობენ, რომ შენ ხარ შენი ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი და ყველანაირად გიწყობს გარემო, სისტემა, სადაზღვაო სისტემა თუ სპეციალისტები, რომ შენ აკონტროლოს საკუთარი ჯანმრთელობა და არ მიეკუთვნებოდე რისკ ჯგუფს, ასე ვთქვათ.
და ესე გამოდის, რომ ეს სამსახური, ასე ვთქვათ, სჭირდებათ ადამიანების რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს, იმიტომ რომ სოფლად უცხოვრები ადამიანები თავისთავად, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელად ცხოვრობს. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, დიდ ქალაქებში მცხოვრებთათვის არის, ინდუსტრიულ ქვეყნებში.
რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებმა და ინდუსტრიამ და, ასე ვთქვათ, მცხოვრების პირობებმა და დაძაბულმა რეჟიმმა გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს უმეტესად გარკვეული დაავადებები ხო, ასე ვთქვათ, სტრესი, მუდმივა სტრესმა, მუდმივა დაძაბულმა რეჟიმმა. და ჯანმრთელი ფსიქოლოგია არის ერთ-ერთი მიმდინარეობა, რომელიც ესეთ საკითხებს იკვლევს, როგორიც არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება სამუშაო გარემოში და აი სხვადასხვა დონეზე, როგორ დაუგეგმოთ სამუშაო შენობა, როგორი იყოს მოწყობილი შიდა გარემო, როგორ უნდა მაგიტარ ადამიანი, რომელსაც დღეს ის ამ ოთახში არ განუვითარდეს სხვადასხვა დაავადებები და ასე შემდეგ. ასევე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში და კლინიკურ ფსიქოლოგიაში დღეს ბერლინში, ანუ გერმანიაში ზოგადად, ხდება სამსახურებრივი გადაწყვეტა ბერნაუტის დაფინანსება და ეს ამას თუ ადამიანს დაემართა გადაწყვეტა სამსახურებრივი ჩვეულებრივი მიდის თერაპევტთან და ხდება ამ თერაპიის კურსის დაფინანსება და ესეც ერთგვარი ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის გავლენით მოხდა, იმიტომ რომ გაცნობია და რომ ეს არის საშიში და თუ ადამიანი გადაიწვა, მე ის აღარ იქნება შრომის უნარიანი და ამით უფრო მეტ დანატას ნახავს საზოგადოება ფირმად და თვითონ ადამიანებს.
და ეს მოსაზრებებს გვიზიარებს გერმანიის ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი 25 დუშაური, რომელიც ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მუშაობს. მას ვეკითხები ადამიანს სამსახური და ფულის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების საოცრებელი პროდუქტის მოპოვების საჭიროება აიძულებს. ისე იცხოვროს, როგორც ეს ხდება ქალაქებში, ან ცივილიზებულ გარემოში. ხომ არ უნდა მოეკიდოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ადამიანის ჯანმრთელობას დამსაქმებელი? და არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ყავდეს კარგი მუშაკი, არამედ ზოგადად ადამიანის წინაშე პასუხისმგებლობის გამო.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი, რომ მხოლოდ დასაქმებულის, ანუ პრობლემას წარმოადგენს. ასევე ხდება დამსაქმებებთან მუშაობა და ძალიან ბევრი კომპანია დღეს უკვე მუშაობს იმ მიმართულებით, რასაც ქვია საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. და მასში შედის შენი კადრების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა და უზრუნველყოფა, რომ შენი კადრები და შენი თანამშრომლები არ არიან ხო, ანუ ფუნქციონირებადი, ასე ვთქვათ, მუშახელი უკეშად, რომლებიც არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ შენ კომპანიაში და ამათ ჭირდებათ გარკვეული დაცვა, მუშაობის ფსიქიკას და ასე შემდეგ, და შეუნდა შეუქმნა ამისთვის ძალიან კარგი სამუშაო პირობები. და ამაზე ძალიან დიდი კვლევები მიდის, აი ზუსტად მე მომიჩნავე სფერო, რასაც ვწავლობ, ჯანმრთელობის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია და თანამედროვე ორგანიზაციები როგორ არეგულირებენ აი ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისგებლობას, რაც მათ გააცნობიერეს. ძალიან დიდი პროტესტი არის დღეს დღეობით გერმანიაში და აი მაგალითად უცხოეთში დამზადებული პროდუქციის მიმართ და ისეთი პროდუქციის მიმართ, რომელიც იცის ახალმა მოსახლეობამ, რომ ამის დამზადებაში იქაურ მოსახლეობას, თქვათ, ის იქნება დამჭარბადი ქვეყნები, ხო? ძალიან მიზერულ თანხას უხდიან და ამიტომ ამას ძალიან აპროტესტებენ აქ და უჩვენიათ იყიდონ ძვირი პროდუქცია და ისოდნენ, რომ ამ ვინც გააკეთა და ვინც დაამზადა, იმას ჰქონდა ღირსეული ანაზღაურება, ღირსეული სამუშაო პირობები და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევენ აქ დღესდღეობით. ანუ ეს არ არის სამხრივად მხოლოდ ის, რომ ადამიანი თვითონ ვინც არის დასაქმებული, ის იღებს თავის თავზე მუდმივ პასუხისმგებლობას. ეს არის ინტერაქციული მომენტი იდეალურ ვარიანტში, რა თქმა უნდა.
როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ეს ყველაფერი, რაც გერმანიაში ხდება, ისწავლება, აი თქვენ, ასე ვთქვათ, დადიხართ სემინარებზე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის დამფუძნებელთან, ეს ყველაფერი წარმოგიდგენიათ, ან გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი თქვათ, ახლა საქართველოში წაიღოთ, იმუშავებს საქართველოში, თუ ეს არის ის მანქანა, რომელსაც ის ჩაიტან?
ძალიან ბევრი მიფიქრია და ერთ-ერთი მოტივაცია, რომ რატო ავირჩიე სამაგისტრო პროგრამა, იყო ის, რომ მე სწავლა ისეთი მიმდინარეობა, რაც შეიძლება ახალი იყოს საქართველოში. და თუნდაც საუნივერსიტეტო ბაზაზე შეიქმნა სწავლება, ხო? თუნდაც სასემინარო კურსები შეიქმნა, სადაც დაიწყება მუშაობა ამ მიმართულებით, კვლევები დაიწყება ამ მიმართულებით. მაგრამ ძალიან ბევრი მიფიქრია ასევე საქართველოში პრევენციის თვალსაზრისით, ხო? თუნ ძალიან მტკივნეული საკითხი არის საქართველოში მუდმივად, როცა იზრდება კიბოთი დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი და ასე შემდეგ. ამიტომ მიდიხარ იქამდე, რომ გარემო არ არის, ხო? ჯანსაღი, არ არის ჯანმრთელი. თბილის თუ ავიღებთ ელემენტალურად, წონის საფარი უმცირდება ქალაქს, რაც მისთვის სასმისო მნიშვნელობის არის, ხო, გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის, გამონაბოლქვიალი დიდი და ასე შემდეგ. ეს გარემო ქმნის იმას, რომ ადამიანებში მოიმატეს, რა თქმა უნდა, დაავადებულობა რიცხვი. და არის, შეიძლება ცოტა თავიდან ალბათ იდეალისტურად აღმოჩნდეს, რომ ცოტა რთული იყოს ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა და გადატანა, მაგრამ მე მიმაჩნია რეალისტურად. და თუ დაიწყება ამ ხელ მუშაობა, შეიძლება რესურსის მოძიება როგორც ანუ გარემოში, ასევე პერსონალში, ადამიანებში და სადაცხოვრო კომპანიებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ თითოეულ ადამიანმა გავაცნობიოთ, რომ ჩვენი საცხოვრებელი გარემო არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ თვითონ ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ასევე ჩვენ თვითონ ვაგებთ პასუხს. და აი აქედან თუ დავიწყებთ და ესე დავიწყოთ ფიქს, ალბათ შეიძლება, როგორ შეიძლება.
და როგორ წარმოგიდგენიათ, გასაგებია, მაგრამ აი თქვენ ხვალზე უკვე მაგისტრი იქნებით. აი თქვენი ადამიანი იქ რო ჩადის, აი რამე გეგულებათ, სადაც მიხვალთ და ეტყვით, რომ ესე და ეს გავაკეთოთ. ამას ხო რაღაცა ბაზის შექმნა უნდა, მუშაობის დაწყება უნდა. ერთი ადამიანი ამას ვერანაირად ვერ აუვა. აი ამ ხრი ხوار არის უკვე ფიქრები, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა, რომელი ინსტიტუციამ უნდა იკისროს ეს და თუ თქვენ აპირებთ თვითონ დაარსოთ რამ.
მე თვითონ თბილისში სწავლობდი და მყავ, ხო, არის ან მაქვს ნობელი კონტაქტი ჩვენ ქართულ ლექტორებთან, პროფესორებთან და ასევე სხვადასხვა NGO-ებთან და NGO სექტორის წარმომადგენლებთან. შემიძლია დავუკავებდი ამ მიმართულებას, ეს ან ჩემი აქაური გამოცდილებით ესე წარმომედგენია, იმიტომ რომ მე საჯარო სექტორში არ მიმუშავე და არ მაქვს ეს გამოცდილება. მაგრამ თუ იქნება და იქნება აუცილებლად დიდი დაინტერესება უნდა იყოს ესეთ სადაზღვაო სექტორიდან თუ სახელმწიფოდან, კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამ საკითხზე მუშაობა და განვითარება. და მე მკითხავთ, თუ რომელიმე NGO არ დაინტერესდა ამ საკითხით, წარმოვიდგინე რომ მეც დავაარსო და ვიმუშაო ამ მიმართულებით.
სუსმენ თქვენ რადგან თანასწორის ყოველდღიურ რუბრიკას დღეს ჩვენ ის სტუმარია ფსიქოლოგი ის პოსტო რუსუდან რუსო უდშაური ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსო უდშაურმა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აღჭურვა შეისწავლა. There's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way. I said there's got to be some changes made. Hey baby, I said there's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way. Hey, I wanna know where you hide when you sit down on my knee, drinking moonshine and liquor and trying to jive for me. But I'm here to tell you, თქვენ გააქვთ ასე ვთქვათ ვიწრო სპეციალობა თუ როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ ზუსტად არჩეული წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სფერო. ეს თითქოს რაღაცა მეორე უკიდურესობაა. ერთი მხრივ თქვენი დარგი არის ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, ანუ ჯანმრთელ მომუშავე ადამიანებს ასე ვთქვათ ეუბნებით, რომ ხვალ რო შენავათ არ გახდე, ესე და ესე იცხოვრე. და მეორე მხრივ ადამიანები, ვისაც უნდა ასე ვთქვათ თქვენ დაეხმაროთ წამების მსხვერპლ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში გაქვთ მაგალითად პრაქტიკა გავლილი, ხო, მუშაობთ. თქვენი სამაგისტრო თემა შეეხება ცხინვალიდან დევნილებს ბავშვებს, ხო? თითქოს რაღაცა ორი პოლარული სფეროა. ნაწამები ადამიანები, ასე ვთქვათ, იშვიათ შემთხვევებში იწამება, ხო, დღეს ადამიანი. აი სამი ხსენით, რატომ მოხდა ასე?
აგვისტოს ომის შემდეგ მუშაობდი დევნილ ბავშვებთან, იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებთან, ჯერ მოხალისედ და შემდეგ ამიყვანეს ერთ-ერთ პროექტში, სადაც უკვე კრიზისული ინტერვენცია და პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობების პრევენციაზე იყო მუშაობა. მერე უშუალოდ ნახე ქონდა შეხება ბავშვებთან და მოზარდებთან, რომლებიც იყვნენ ამ გამოვლენ და და ძიმის მდგომარეობაში მოკეთრო თქვა და მე ჩამოვედი გერმანიაში სასწავლებლად და ეს სამაგისტრო კურსი ავიჩი მიმართოთ რომ კომპლექსური ცოდნა მომეგროვებინა და თეორიული და პრაქტიკული და ასევე აკადემიურ დონეზე ჩემი სავალდებული პრაქტიკა გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა წამების სწავლა რეაბილიტაციის ცენტრი ბერლინში იმიტომ ეს არის ცენტრი რომელიც არა მარტო ბერლინში არამედ გერმანიაში და თუ ვინმე მუშაობს ეს მასშტაბით ამ მიმართულებით იცის და ნაციონალური ცენტრი არის რომ მუშაობს კრიზისულ რეგიონებში და ტრავმაზე და ადამიანის მიერ გამოწვეულ ტრავმასთან დაკავშირებით და ეს არის სფერო კლინიკო ფსიქოლოგიაში რომელიც მე ვისაუბრე რომ პირად პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ხო და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია თვლის რომ ამაყოს ცნობიერება იმ თვალსაზრისით რომ ადამიანმა აიღოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე როგორც ფიზიკურ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა ზუსტად ეს სფერო არის ტრავმა და ადამიანის გამოწვეული ტრავმა რომელიც ადამიანი ვერ იღებს საკუთარ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა ის ვერ იღებს ის არის მსხვერპლი იმ ძალადობის რაც მის მიმართ განახორციელა სხვა ადამიანმა ხო ეს სხვა მეორე პოლარობა ასე ვთქვათ და ჩემთვის საინტერესო ამ მიმართულებით მუშაობა იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იკვეთება კლინიკური ფსიქოლოგიის ეს და მიმართულება იკვეთება იმას რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დარღვევა და სადღაც ის ზღვარი იმაზე რომ ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის ეს მიზან მიმართულ წამებაზე იმაზე რომ შენ ადამიანი ხალ გამომწვევი ომის და ამის სხვეპლიანი ბავშვები მოზარდები ხო ეს არის ზუსტად ის საკითხი სადაც შენ ვეღარ საუბრობ პირად პასუხისგებლობაზე ხო და აქ უკვე გახშენ როგორც ფსიქოლოგი როგორც ფსიქიატრი სოციალური მუშაკი ამ ადამიანის გვერდით რომ შეუმსუბუქო ის ტკივილი ძალიან ისე რო თქვა ანუ უხეშად ის ტრავმა რაც მათ გამოიარეს იტომ
გადავედი ამ მიმართულებით ანალიზს. რა მინდა გკითხოთ? ერთია, როცა თქვენ ჩაერთვებით და ამ კონკრეტულ უკვე ნაწამებს უკვე დევნილ ადამიანს ეხმარებით. თუ გულისხმობს თქვენი დარგი და თუ თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ მანამ სანამ ადამიანს აწამებდნენ, რაღაცა სხვაგან ხوار უნდა მოხდეს, რაღაც რო საერთოდ ეს აღარ მოხდეს, ვთქვათ. წამება არ იყოს რაღაც მეთოდი. აი თქვენი დარგის ნაწილი თუ არის ეს?
ცენტრი, ეს ცენტრი სადაც მე გავიარე პრაქტიკა და მე ხა სამაგისტროსაც წერ, არის მიმართული უკვე მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე და ინტერვენციაზე. მაგრამ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაში იყო ესეთ მიმართულება, რასაც ერქვა დანაშაულის ფსიქოლოგია. და არის ერთ-ერთი მიმართულება ფსიქოლოგიაში, რომელიც მუშაობს მოძალადეზე. ანუ მოძალადის ხო თუ შეიძლება რეაბილიტაცია, ანუ მოძალადის მოძალადეებთან. და ხდება ძალიან სიღრმისეული ჩასვლა თუ რამ გამოიწვია რა მიზეზებით და სად წავიდა და ანუ სად ჩადის ეს ძალადობის ფსიქოლოგიური მექანიზმები და რატომ მიდის ადამიანი ამ ფაქტორამდე. ხა ომთან დაკავშირებით და ომის გამოწვევებზე ხო ანუ უკვე დაძნელია საუბარი ამ ფორმატში თუმცა შესაძლებელია მაგრამ ეხა გადავალთ მაშინ ძალიან სხვა სფეროში ხო და ამიტომ არ ვიცი
როცა საქმე გაქვთ და მუშაობდით აი ამ ბავშვებთან, რომლებიც დევნილები არიან, ტოლვილები არიან, თავიანთი სახლიდან გამოდევნილი არიან, ახლა ისეთ პირობებში არიან, რომელიც აღარ არის მათთვის ჩვეული, რა ვიცი, რომელიმე სოფლიდან და ქალაქიდან რომ არიან ხოლმე გამოდევნილი. რას ნიშნავს აი მათთან მუშაობა? მე რა მაინტერესებს, თქვენ მას აბრუნებთ ჩვეულებრივ ადამიანურ გარემოში თუ რაღაცას უხსნით? აი მეთოდზე მითხარით, იცით, ყველა ტიპის ტოლვილები ხო ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებიან, თქვათ, სხვა არის აფრიკიდან ტოლვილი, რომელიც გერმანიაში მოისწრაფვის, სხვა არის ცხინვალიდან გაგდებული, რომელიც სადღაც ახლო-მახლო ხელოვნურად შექმნილ დასახლებაში ცხოვრობს.
მაშინ მე ესე დავყოფ ხო, ის პრაქტიკა რაც აქვს ნახე და რაც გერმანიაში მივიღე და ის რაც მე რა ყოველაც მე ჩავატარე საქართველოში და იმის მათი ცოტა შედარებით ანალიზ გავაკეთეთ მაშინ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან გლობალური თემა არის, საერთოდ იძულებით გადაადგილებული პირები და გერმანიის ესაც საკმაოდ აქტუალური თემაა, არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და საერთოდ დევნილების პოლიტიკა როგორ უნდა შემუშავდეს, რა ხდება და როგორ ხდება ამის დარეგულირება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა დღესდღეობით აქ. და ეს ცენტრი სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა ზუსტად მიმართული იყო ომ გამოვლენ დევნილებზე და იწლებოდ გადაადგილებულ პირებზე, ანუ რომლებიც გერმანიაში ჩამოდიოდნენ თელი მსოფლიოდან. მათი ანუ ესენი იყვნენ ძალიან ვიწრო სეგმენტის სპეციფიური ტიპი დევნილების, რომლებსაც ერაყში თუ ავღანეთში თუ ჩეჩნეთში გამოიარეს ეს ამბები და ჩამოვიდნენ როგორღაც მოახცეს გერმანიაში და გერმანიის თავად ეს ცენტრი თუნდაც ანუ სწავლის ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი თავაზობდა მათ უფასო რეაბილიტაციას. ეს ამ ცენტრში იყო როგორც სტაციონარი მოზდილების, სტაციონარი ამბულატორია, ყოველთვის განყოფილება, იყო ასევე ფსიქოგანათლება, თუ უხსნიდნენ თუ რა არის საერთოდ ეს ტრავმა, რა სიმპტომებს მოიცავს და ასე შემდეგ. ასევე იყო ინტეგრაციის კურსები გერმანულ კულტურაში, რომ მათ ის ესწავლებინათ ენა და რაღაც მომენტში დაიწყოთ აქ და განიცადოთ ინტეგრაცია გერმანიაში. და იყო ასევე ქალთა ცენტრი, ოჯახური ძალების სხვა ქალების ცენტრი იყო. და ეს იყო ესეთი ძალიან კომპლექსურად მუშაობენ, იყვნენ თქვი თეატრული ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუდმივად ახორციელებენ ამ თერაპიას. და ძალიან დღესდღეობით გერმანიაში ძალიან პოპულარული თემაა, ასე თქვია, კულტურული ფსიქოთერაპია. და ამ ცენტრის ფსიქოლოგები და სხვადასხვა ფსიქოლოგები გერმანიაში ცდილობენ, რომ ნებისმიერ კულტურული ასპექტებში გაეყვნენ, რომ მოყავთ პაციენტი აფრიკიდან, ავღანეთიდან, ჩეჩნიდან, იცოდნენ ამ კულტურის სპეციფიკა, ასპექტები, ნორმები, ტრადიციები, ასე თქვათ, ანუ ეს ტრადიციები და ანუ სენსიტიური საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია თერაპიაში, მნიშვნელოვანია ამ საკითხების მოგვარებით. და შემდეგ უკვე ანუ ძალიან დიდხანს მიმდინარეობს ეს ინტერვენცია, თერაპია ძალიან დიდხანს მიდიოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც დღეს საუბრობთ სტუდენტს, რუსუდან ღუდუშაურს, რომელმაც შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა, პრაქტიკა გაიარა ბერლინში, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. როგორც გითხარით, ბერლინში ახლა და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. ახლა შემდგომ პასაჟში რუსთან ღუდუშაური საქართველოში ჩატარებული კვლევის გარშემო გვიამბობს.
რა შეეხება ახლა საქართველოს მაგალითს, რადგან მე ჩავატარე კვლევა, მე გავაანალიზე ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული ბავშვების და მოზარდებთან ჩატარებული ფსიქოსოციალური ინტერვენცია. და ანუ მეორე ტალღის პიონერები, რასაც საქართველოში მოგვიყვანენ და არიან და შევაფასე ის ინტერვენცია, რაც ჩატარდა თბილისში, ანუ პირველადაც ეს აბუთ, რაც ქვია, ანუ დასახლებებში, ანუ იმ კოლექტურ ცენტრებში, სადაც მოხდა პირველადი ფსიქოსოციალური ინტერვენციის განხორციელება. და ეს იყო აგვისტოს ომის შემდეგ პირდაპირ, როდესაც მოხდა მათი განსახლება სკოლებში, ბაღებში და ძველ ჰოსპიტალის შენობებში, იქ მოხდა ეს პირველადი ინტერვენცია. შემდეგი მეორე ფაზა, რაც ყველა, ანუ ყველა თვითონ სამი ფაზა გამოყო ინტერვენციის. მეორე ფაზა ეხებოდა უკვე დევნილთა ჩასახლებებში, ჩაგანხორცებული ინტერვენციას, ანუ როგორ გორში, წეროვანში და ასევე ბუფერულ ზონებში, როგორ მიმდინარეობდა ინტერვენცია და რა სხვა, ანუ ასევე ხო, რა რისკ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული და რა საფრთხის შემცველი ფაქტორები იყო. ხო, ეხლა როდესაც თერაპევტი ჩადის ბუფერულ ზონაში, ძალიან ძნელია, როდესაც უსაფრთხოების გარანტია არ არის. მაგრამ ასევე ძნელია, როდესაც არიან ადამიანები იქ ცხოვრობენ და მუდმივი ტრავმა აქვს. ანუ შენ ჩადიხარ და მუშაობ, სიგუფი მუშაო, მაგრამ ის საფრთხე არ არის მოცილებული ადამიანისგან. ხო, პირველად რაც არის და უნდა გაკეთდეს, როდესაც იწყება ამის შემდეგ, ანუ ტრავმის შემდეგ ფსიქოთერაპიული ჩარევა, მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ადამიანი გაიყვანო დაცულ გარემოში და მოაშორო ის ტრავმა, რაც მას ანუ შემდგომ პოსტტრავმატულ აშლილობებს განაპირობებს. ეს ძალიან რთული საკითხი არის, რასაც ახლა საქართველოში გვაქვს საკითხი, როდესაც მუდმივად ხდება საზღვრის გადმოწევა და ადამიანები მუდმივად უფრო და უფრო მძიმე პირობებში ვარდებიან. ანუ ამიტომ ის ინტერვენცია, რაც განხორციელდა და თვითონ მე ჩავატარე ექსპერტების გამოკითხვა და ამ ეს ექსპერტები წარმოადგენენ იმ NGO-ებს, რომელმაც ეს ინტერვენცია განახორციელა, იძახნენ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცვეთ ოპტიმალურად გაგვეკეთებინა, რაც შეგვეძლო ჩვენი რესურსის და აქტუალური სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ ის, როდესაც ესე ვერ აკონტროლებ ამ სიტუაციას, საკმაოდ, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას ადამიანის ფსიქიკაზე და ჯანმრთელობაზე. ძირენ მდგომარეობა არის, ანუ ის უსაფრთხოების გარანტია არა აქვთ, მაგაზე აღარ არის ამ საუბარი. და რაც შეეხება ეხლა აქაურ ცენტრში, როდესაც იყვნენ ეს დონეები ჩამოსულები და აქ არიან უკვე და ისინი ცხოვრობენ და აქვთ ბინები და მიდის მათთან ძალიან სერიოზული თერაპია, შედეგებიც აქვთ და ანუ ამის ევალუირება ყოველთვის ხდებოდა ამ ცენტრში და ადგენენ რამდენად წარმატებით ჩაიარათ თითოეულ პაციენტთან თერაპიამ და მუდმივად ხდებოდა ყოველ ექვს თვეში ერთხელ მათი გადამოწყება და დიაგნოსტირება და ანუ ეს კომორბიდის თოღვენ, ანუ რაც არის ძირითადი აშლილობა და მისი თანხები აშლილობების შემოწყება, რამდენად შემცირდა და ეს რამდენად დასტაბილურდა და ასე შემდეგ.
თქვენი სპეციალობის ადამიანი, როცა გადაწყვეტს არ ისწავლოს ეს აკეთოს, ხო, ლაბარაკია სხვა ადამიანებთან მუშაობაზე მათთვის დახმარება და ასე შემდეგ. რა თვისებებს ფლობთ აი თქვენ? რა რატომ გონიათ, რომ თქვენ კარგი იქნებით თქვენ საქმეში? რა არის ის, რაც თქვენაირ ადამიანს უნდა შეეძლოს? აი ეს ხო ისე არ არის, რომ ისწავლი რაღაცები არსებობს, რაც უნდა დაბადებიდან კი არა, რა ვიცი, მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაქვთ ათვისებული, შეთვისებული რაღაცა სიძლიერე, რაღაცა უნარი. რა არის ეს? აი ეს დამეხასიათეთ.
თული არის ხა ჩემთვის მაგაზე, ჩემთვის საუბარი ამ მიმართულებით. მე რასაც ვუყურებდი, ჩემთვის უკვე ძალიან მისაბაძი მაგალითები ამ ცენტრში მომუშავე ფსიქოლოგები, რომლებიც არიან ძალიან, აი კვალიფიკაცია აღარ ვქვია, მაგას არიან ანუ წამყვანი სპეციალისტები ამ მიმართულებით, არამარტო გერმანიაში და სუბსიდია ამ კონფლიქტის ზონებში დაწარებენ გადამზადებას და ვორკშოპებს ადგილობრივი კადრების. და ეს იყო ჩემთვის მისაბაძი მაგალითი იმ პროცესებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქონდათ თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება, ეს იყო ისინი რასაც აკეთებდნენ, ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნული სიძლიერე. და ამიტომ მე არ ვიცი ხა, მე ვიტყვი, რომ მე ვაკეთებ ამ საქმეს, იმიტომ რომ მიმაჩნია ჩემი ვალდებულებათ, ასე ვთქვათ. და მიმაჩნია, რომ როგორც ფსიქოლოგმა ამ სიტუაციაზე ესე შემიძლია მოვახდინო რეაგირება და თუნდაც იმ არსებულ მდგომარეობაზე, რაც აქვს ბავშვებს და მოზარდებს იმ გარემოში საქართველოს, რაც შემიძლია შემიძლია მხოლოდ ასე გავაკეთო, ხო, ეს მდგომარეობა ჩავატარო, გამოვიტანო თუნდაც გერმანიაში და გაიგოს ამ ბერმა ადამიანმა რა არის იქ გასაკეთებელი, რა სჭირდება იქ აუ დეონის. მეორე კონფერენციაზე მონაწილეობა, მეხუთე ტრამვის საერთაშორისო კონფერენციაზე, იქაც ძალიან დიდი დაინტერესება ქონდა ამ თემას და უკვე სხვა საზოგადოება, მსოფლიო საზოგადოებამ გაიცნო ეს საკითხი და პრობლემატიკა. და მე მიმაჩნია ეს ჩემ ვალდებულებათ უბრალოდ, და დანარჩენი რამდენად კარგად ვაკეთებ და რამდენად ვერად ვაკეთებ, ეგ უკვე ხოლმე ვერ როგორ თქვა ჩემ თავზე.
წარმოიდგინეთ, კბილის ქირურგი რო ხდება ადამიანი, ხო? ხელები თუ თავის ხელებს თუ არენდობა, ის ამ საქმეზე არ უნდა წავიდეს, ხო ესეა რა?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის პროფესიული პროფილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პიროვნული მახასიათებელი შეგულისხმობა, ასევე ემპათიურობა, სხვა ადამიანის მდგომარეობის გაგება, აღქმა, ისე როგორც, და შენ უფრო დაინახო ის მდგომარეობა ისე როგორც მისთვის მტკივნეულია, და ამის ხედვა უნდა გქონდეს. და ამიტომ ვიძახდი მე, რომ აი ეს ინტერკულტურული თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს გერმანიაში, იმიტომ რომ შენ ვთქვი იმ კულტურის ადამიანს, ანუ ადამიანი, რომელიც არის რაღაც გარკვეული კულტურის წარმომადგენელი, რელიგიური ამ ბექგრაუნდი აქვს, ხო, ამ რელიგიის ადამიანი არის და აქვს თავისი უკვე ღირებულებათა სისტემა ჩამოყალიბებული, რომელმაც გამოიარა ძალიან ძიმე სიტუაცია და მდგომარეობა, და რამაც ძალიან შეურყიათ მისი შინაგანი წინი, ხო, ღირებულებები თუ ფსიქიკა და ასე შემდეგ. შენ თვითონ ეს ყველაფერი გააცნობიერო, დაინახო და დაეხმარო ადამიანს, რომ ის თუ შენ ვერ ის როგორ იცხოვროს ამ გამოცდილებით შემდეგში, ანუ შემდგომ. და როგორ მოხდეს აი ამ ცუდი გამოცდილება, რაც მიიღო მან ცხოვრებაში, ამის ინტეგრაცია მის პირად ცხოვრებაში. პიროვნული მახასიათებელი, ანუ რაც ფსიქოლოგ და ფსიქიატრი ჭირდება, ეს არის რა თქმა უნდა ემპათიურობა, ამუშავებელი არის პრინციპში. და ალბათ ის, რომ ანუ თუ მართლა გაინტერესებს ადამიანის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიდიხარ იქ, ალბათ ადამიანი სიყვარული ხო უნდა გიყვარდეს და ცდილობდე, რომ მას მართლა დაეხმარო გაჯოსაღებაში და მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. გააჩნია ადამიანს თვითონ პირადად რა მოტივაცია ამოძრავებს, შესაძაც ამ პროფესიას ირჩევს, ანუ არის ეს თქვათ ისეთი დამოკიდებულება, რომ მე მინდა რომ ვიყო ამ სერვისში, მე მინდა რომ დავეხმარო ადამიანს და იმუშაო მასთან ერთად, თუ შენ მინდა რომ ქონდეს წარმატებული კარიერა და ძალიან ბევრი ფული. შო გააჩნია ხო ინდივიდუალური მოტივებია და
საქართველოში, სადაც თქვენ ცხოვრობდით, სადაც თქვენ სწავლობდით, დადიოდით სკოლაში, აი იქ თუ ხდებოდა თქვენში აი ასეთი ადამიანის ჩამოყალიბება, როლი თუ ითამაშა თქვა თამაში თქვენმა სკოლამ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რამის თქმა?
კი, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ გარდა შემდგომ ჩემი ოჯახისა, ჩემთვის ქრისტავს ფედვარდოფის სკოლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პიროვნული განვითარება და ჩამოყალიბება. ასევე თბილისის ლაზრუტის სკოლა იყო ის გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პირველი კონტაქტი გერმანულ კულტურასთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გერმანელი დოცენტი ჩამოდიოდა ჩვენს სკოლაში და გვიტარებდა ლექციებს ხელოვნებაში, ბიოლოგიაში და სხვადასხვა საგნებში. და მე გაცვლითი პროგრამების საშუალებით ჩვენც ჩამოვდივით გერმანიაში და ცხოვრობდით გერმანულ ოჯახებში და სწავლობდით ენას, ვეცნობდით ახალ კულტურას და ჩვენ შორის იყო ფაქტიურად დიალოგი, ეს გერმანულ-ქართული დიალოგი, რასაც ქვია, და ეს იყო 14-15 წელი და როცა უკვე რაღაცების დაფიქრებას იწყებ, ასე ვთქვათ, ხო, გადამუშავებას. ის გარემო, სადაც მე მოვხვდი ვალდორფის სკოლაში, იყო ჩემთვის ძალიან გადამწყვეტი. შეიძლება, ანუ ეს იყო ხო ვალდორფის სკოლა, ხო 90-იანების მერე გაიხსნა საქართველოში და ეს საკმაოდ აკრძალული იყო, რა თქმა უნდა, მანამდე საბჭოთა კავშირში და არ შეიძლებოდა ასეთი ალტერნატიული სწავლის მეთოდის დანერგვა, ხო, ქვეყანაში. და ეს იყო ჩემთვის გარემო, სადაც ისწავლებოდა ალტერნატიული მეთოდი, სადაც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ადამიანის პიროვნულ განვითარებას, ინდივიდის ჩამოყალიბებას და ადამიანის რაც თავარია კომპლექსურ განვითარებას და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ინტელექტუალურ განვითარებას, შემეცნებას და ასევე ხელოვნების სფეროების განვითარებას, ხელსაქმის, მუსიკას. და ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის იყო ვალდორფის სკოლაში, ეს იყო დამოკიდებულება ბავშვებსა და მასწავლებლებს შორის. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ მუდმივად ხდებოდა იმის აღქმა, რომ რაღაც პატარა მოსწავლე არ ხარ, არამედ ხარ პიროვნება, რომელიც გაქვს ჩვენი გარკვეული შეხედულებები და წარმატებები და ამის განვითარება და ხელშეწყობა ხდებოდა, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ნამდვილად.
გერმანიაში რა ვითარება დაგხვდათ ამ ხრივ? აი თქვენ ჩახვედით გერმანიაში, თქვათ იქ უმაღლეს სკოლებში სასწავლად. ფაქტურად წახვედით თბილისის ვალდორფის სკოლიდან, ანუ ვალდორფის სკოლა გერმანულენოვან სამყაროში ჩამოყალიბებული სისტემაა, ხო? აი მან როგორ დაგხვდნენ, როგორც თბილისიდან ვალდორფის სკოლიდან წამოსულ?
მე მაგათაც სიტუაცია დამხვდა. მე ხო ჯერ ბაკალავრი გავაკეთე საქართველოში და მე მაგისტრატურას დავიწყე საქართველოში და შემდეგ წამოვიდი მეორე სამაგისტროზე გერმანიაში. და აი როგორც მოგახსენებთ, 2003 წელს ვიყავი სკოლის გაცვლითი პროგრამით მარბურგში, პირველ დღეს ჩავედი, მივედი უნივერსიტეტში, ფრაი უნივერსიტეტში. როგორ გითხრათ, დამხვდა ჩემი მარბურგის თავისუფალი ვალდორფის სკოლის დამთავრებული ბავშვი, რომელსაც ვიცნობდი ამ 2003 წლიდან და ეს მეგონა რომ მეგონებისთან მოხდი სახში, მეგონა თავი. დამხვდა ასევე სამაგისტრო სწავლა დავიწყე ჩემი კურსელი, სადაც ქართველი გოგო, რომ სადაც მე და იმანესა დავამთავრეთ ასევე ბაკალავრი თბილისში. და ანუ რეალურად მეგონა რომ მივდიოდი ძალიან უცხო გარემოში და ვიწყებდი სულ თავიდან რაღაც ხალხთან კონტაქტებს, აღმოჩნდა რომ დამხვდნენ ძალიან ახლო ადამიანები იქაც. და სულ ერთ შემთხვევაში, არ ვიცოდი მე დამოუკიდებლად, ჩვენ ერთმანეთს დამოუკიდებლად გავაკეთეთ განაცხადები, ერთმანეთს დამოუკიდებლად დავიწყეთ ისწავლა და აი პირველ დღეს, როცა იქ იყო საორიენტაციო დღე, შევხვდი სულ ერთ შემთხვევით მათ. Singing for money.
ჩვენს მსმენელებს თქვენს მენტუხილა ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია ჩემთელობის ფსიქოლოგიაში მუშავე ჩვენი რესპონდენტი ბერლინში სწავლობს ჩვენ ამ საუბარში გვერდი ვერ აუარეთ პედაგოგიკას ზოგადად განათლების სისტემას განათლება საქართველოში მარტივი მიზნის გამო რომ ფსიქოლოგია ადამიანს სწავლობს ყოველ შემთხვევაში განათლება კი ცდილობს ადამიანი გარკვეული მიმართულებით ჩამოაყალიბოს
განათლებო სისტემის ნებისმიერი რგოლი, ხო? ანუ საბავშვო ბაღიდან დაწყებული სკოლა, დაწყებითი სკოლა, მე გასაუბრებელი უნივერსიტეტი. მთავარი არის ალბათ ის, რომ თითოეულ ადამიანს დაინახოთ პიროვნულა, პიროვნულად მიუძღვნენ მას და შემდეგ იყოს მისი თეორიული და პროფესიული განვითარება ან სწავლება. მაგრამ თქვენ ძალიან რთული არის ეს. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი მე თუ საქართველოს შევეხებოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბავშვო ბაღების სისტემა და ეს მე ვფიქრობ, რომ აღზრდის თვალსაზრისით და ასაკობრივი თავისებურების თვალსაზრისით ამ სფეროში ძალიან დიდი ცვლილებებია შესატანი, როგორც საჯარო საბავშვო ბაღებში, ასევე კერძო საბავშვო ბაღებში და კვალიფიკაციით რომ ადამიანის პიროვნული ფორმირებისთვის დაწყებით ასაკს ძალიან მნიშვნელობა აქვს სამწვანდი ასაკს მე ბაღში რა ყოველფეს ეს არ არის ეს პერიოდი როდესაც საწყის ბაღში დადის და რა მოხდა მერე ძალიან პაკის პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი უნარების პიროვნული მახასიათებლების ფორმირებისთვის და განვითარებისთვის ხა მე აქ გერმანიაში სწავლების პერიოდში გადაიმსახურა დაუდიოდი ლექციებზე რომლებიც საავადებულო იყო მაგალითად საბრუკენ შეუსწავლდი ერთი სემესტრი დაუდიოდი ესეთ ლექციებზე რომელიც ბაკალავრზე გავიარე მე მაგალითად თბილისში მაგრამ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მაგრამ დაუდიოდი იმიტომ რომ როგორც იყო ფსიქომეტრია სოციალური SPSS-ი და სტატისტიკა და მსგავსი საკითხები იმიტომ რომ მაინტერესებდა ის დიდაქტიკური მეთოდები რომელთაც ხდება და ამცნობის გადმოცემა და მუშაობა ბავშვებთან და სტუდენტებთან და ჩვენ როგორ ისწავლეთ საქართველოს ეს როგორ მოგვეწოდა ეს ცოდნა და აქ როგორ ხდებოდა და ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება იყო ამ ყველაფერში და მაინტერესებდა ამ ხრივაც ანუ დიდაქტიკური და შემოთი თვალსაზრისით მაგრამ საერთოდ მე მგონია რომ სწავლის პერიოდში ადამიანს უნდა გაუჩინო ინტერესი შემეცნებითი პროცესის მიმართ და მერე ის უკვე ადამიანს დადგება ამ გზაზე, თვითონ შეიმეცნებს სამყაროს, თვითონ შეიმეცნებს იმ პროფესიას და თვითონ მოახდენს მუდმივად ვერ მშობელი და ვერ პედაგოგი ვერ იქნება იქ, სადაც მუდმივად უნდა უთხრეს ბავშვს ან მოზარდს ან უკვე სტუდენტს, რომ ეხა იმეცადინ, რა ვიცი, ნუ რაღაც ესეთი რაღაცები. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხო აღსდა დამოკიდებულება, რომ ადამიანის ინტერესი გაუჩნდეს და ეს შემოწმების პროცესი ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტიურად ეს მომძრავებელია რაც საქმე მიყვანა და არ უჩერება კიდე გასვლისა არ ვიცი მაგრამ ანუ გადამწყვეტი არის
ცეცხლი მზეს ფესვიცას
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.